Tere tulemast kuulema podcasti Aktiivne Objektiiv, podcast fotograafidud fotohuvilistele. Mina olen fotograaf ja saatejuht Liis Reiman ja kui sulle see saade meeldib, siis jaga kindlasti ka oma sõbraga ja kui jagad sotsiaalmeedias, siis tägi meid kindlasti ära Aktiivne Objektiiv. Tänases saates on külas loodusfotograaf, pulma video ja fotograaf. Ja virmaliste kütt, võetaks Arbo Rae. Tere!
Tere!
Nii tore, et sa tulle said. Ja traditsiooniline esimesene küsimus kohe sulle, et kuidas jõudsid sina fotograafini?
See on väga raske küsimus kindlasti. Et see foto mõte on olnud võibolla pikalt läbi teadliku elu mõne mõttes kuklas kuskil ja mingite selliste oma pere pildistamiste ja reisilte pildistamiste ja spordi pildistamiste asjadega sai tegeletud võibolla vast mitukond aastat enne siis kui nagu päris fotograafiks otsustasin hakata, et esimesine, mina ei ole kunagi filmile pildistanud, noh võibolla jah, lapsena seal mingites meenad ja seniitidega sai natukene tehtud. Ja, aga siis pigem niimoodi isa kõrvalt ja see on siuke, ei olnud selline väga tõsine tegelemine, aga tõsisemalt hakkasin vast tegelema mingi 2005-2006, käisin isegi Eesti fotokursustel. Paari aastaga tundsin hästi juba nii kindlat, et pakkusin ennast isegi nagu pulma fotograafiks ja aga pildistasin vast nendel aastat seal mingi 7-8-9 pulma. Ja aga siis jäi tälle kuidagi nagu soiku ja nagu professionaalse tegevusena ja pigem jäi selliseks hobiks ja pildistasin siis spordireisidel sportlasi ja noh, ma tegelesin rattorienteerumisega siis ja sõitsime tihti peale kuskil ringi, oli vaja siis sellised nagu pressipilte ja see oli muidugi, mida ma nagu täitsa nautsin, mille tegemist ma nautsin. Ja siis kuskil 2017 käis selline klõks läbi, et ma ikka pean need maastiku pildistamisega tegelema hakkama, et kuidagi tundsin sellist kutset ja elu oli, läks ka tol hetkel niimoodi, et tekis nagu rohkem vaba aega. Noh, saad minna niimoodi, et saad õhtul minna täpselt õigel ajal pildistama, saad hommikul tõustades minna pildistama, tulla tagasi ja magada ennast välja korralikult, et see on suur nagu pluss, et see on 95 tööl käival inimesel võibolla sageli natukene käib üle jõu või vähemalt siis pikaajaliselt muutub selliseks väsitavaks. Ja siis nii ta läks, et ja mingi hetk siis hakkasin ka 2018 juba ka teenust pakkuma ja leidus ka neid, kes seda teenust ossid ja nii ma selle jõudsin.
Mm-hmm. Mis see teenus siis oli, mida sa kõige esimesena müüsid, et noh, fototeenusega, kas sa müüsid maastikupilte või mida sa tegema hakkasid siis?
Kummalisel kombel, et nii palju kui neid maastikupiltega ei nagu ei kiideta või ei, inimestele nad ei meeldi, siis tegelikult neid müünud olen ma tegelikult aegade jooksul nagu päris vähe, et ega ma ei ole ka neid pakkunud kuskil väga ja pildivankandesse pole pannud ja et küll on mingid kalendrifirmad siin need iga-aastaselt ostnud need pilte ja olen ise kalendrit välja annud iga-aasta vast. Teemne aasta ei küll nüüd vahele. Eks siis nüüd käes oleva aasta mul oma kalendrit isegi ei ole. Aga teenus, mis ma pakkuma hakkasin, et see oli vast selline üldine pildistamine, mis iganes. Siis üritused, portreed, perepildid, mingid sessioonid kuskil looduses. Ja, eks ma üritasin natuke siduda seda sellega, et ma tunnen hästi kuskil mingisugused kohti ja siis kui keegi tahab kuskil pildistada, siis on see võimalus olemas. Aga noh, eks see on selline raske turg, et tegelikult päris fotograafina ikkagi tundsin ennast tulla kindlamalt alles siis, kui leidsin sellise tee korporatiivklientidene, kes siis on tegelikult nagu see põhiline turg tänaseni, et kes tellivad fotograafia või videograafia teenust.
Mm-hmm. Nii et see maastiku pildistamine on siis pigem selline hobi, selline mõnus, mõnus tegevus ?
No eks ta on nii ja naa, et näiteks ma käin talviti, käin seal Norras, siis sellist virmaliste fotograaf giidi ametit pidamas. Eks ma ise ütlen selle kohta nii, et ma näitan inimestele raha eest virmalisi. Ja eks seal tuleb selline maastikule inimese paigutamine koos virmalistega, selline oskus tuleb ju kasuks ja kindlasti siis need head virmaliste pildid on need, mis aitavad seda teenust siis paremini müüa ja või pakkuda. Et samamoodi siis seal on mingisugused elopmentid, pulmad lausa on peetud seal Tromsokandis mul ja kogu see maastiku teema on seal sellega seotud, et ikkagi jah, nii-öelda selliseks silmatorkavaks on need maastiku pildid ja siis küll see inimenegi seal siis hea välja näeb, et kuidas sinna kuskile nurka panna väikselt.
Okei, okay. Ma saan aru, et sa siis korraldad neid virmaliste tuure või sellist väikest ekskursiooni lähed, näitad raha eest inimestele virmaliste, siis paned nad koos virmalistega pildi peale ka.
Jah.
Et siis teed neist selle mingi portreepildi või midagi sellist. Jah. Mm-hmm. Ja see on siis selle nii-öelda paketi osa, siis mis sa pakud?
Noh, see on siis, kuidas kokku lepime, et Norras ma tegelikult, seal on nagu kaht moodi, et ma teen siis sellist nagu tavalist, sellist nagu turismitööd, kus siis meil on sellised gruppid ja iga õhtu enam-vähem tuleb seal kuni 8 inimest, väike bussi täis inimesi, mingi enam-vähem selline kindel plaan, et mis on, et 8-9 tundi oleme väljas kuskil ja vaatame siis virmalaisi, teeme pilti, see on selline standardne nii-öelda tuur. Ja seda ma teen siis ühe firmaalt, mis, kus ma siis tegelikult pakun ennast nagu tööjõuna. Aga siis ka ise korraldan selliseid eksklusiivsemaid või teistmoodi natuke tuure, kus siis võibolla käime mitu päeva mingit inimestega kuskil ringi ja otsime ilusid kohti ja teeme pilti ja võibolla videot ka. Ja.
Mm-hmm. Kuidas sa üldse jõudsid sinna, nii et minna Norrasse firmalisi pildistama ja tuure tegema?
Kuidas ma selline jõudsin, et seal on Norras korraldab seda Tromsus teeks Eesti pere korraldab seda ja kui 2018 hakkas tekkima peres järelkasv, siis seni oli mees üksinda teinud neid tuure seal ja hakkas otsima kedagi teist enda kõrvale, et nagu natukene siis rohkem ise vaba aega saada ja otsis ja nii ma siis nendeni jõudsin kuidagi, et see Norra tundus ju tegeledes maastiku pildistamise või tundus täiesti maastiku pildistamise paradiisine ja eks ta seda ka on ja sealt ma siis jõudsin ja nüüd ma olen jah iga aasta vahelduv eduga siin seal käinud, isegi nendel kõige karmimatel korona aastatel olin tegelikult meil olid seal uksed lahti ja võtsime küll vastu ainult siis Norras resideeruvaid inimesi, et üle piiride tollal ei liigutud, aga saime need tuulid ikkagi tehtud ja asjad on käinud edasi.
Mm-hmm. Ja nüüd käidki iga aasta siis Norras. Kaua sa oled seal?
Kõige rohkem ma olen seal 4,5 kuud lausa aastas, kõige vähem siis olen selle kõige karmimine korona aasta, kus ma olin siis mingi natuke üle kuuenud seal, et ja ükste lühemate perioodid on nagu järjest päris.
Mm-hmm. Aga need virmalised, et on sul seda ka juhtunud, et lähete grupiga välja ja virmalised jäävad tulemata?
See on meil alati eelnevalt siis juba tingimustes väikese kirjaga kirjas, et virmalised on looduslik fenomen ja seda garanteerida ei saa, et küll on aga kuna meil see firma on seal TripAdvisoris kohalik number 1, 170 firma olgas, siis meil on selline pikaajaline kogemus, et me need virmalised ikkagi kuskilt nagu välja nuhime igalt, et kas või mingisuguse rohelise triibukese kuskilt pilvide vahelt ikkagi saame tehtud ja mm-hmm. väikse diheisiga saab selle veel vähe võimsamaks teha ja siis ongi inimestel pilt käes firmalistega.
aga no kui üldse ei ole, mis see varuplaan on? Pakute niisama ilusat ööpildistamist või?
Noh, inimesed, seda on ka, olen ka teinud, et kui nüüd ootame virmalisi, et kui lihtsalt on tühi taevas, tähis taevas ilusti, et siis teeme lihtsalt tähis taevaga pilt ja teeme seal mingid valgusmaalinguid ja igasugust muud, et peasi, et no, inimesed ennast nagu hästi tunneksid seal seda oodates ja et neil jääks selline hea mulje sellest kõigest, et nendega on tegeletud ja neil on meelelahutust pakutud ja siis kui ka virmalised tulevad, siis noh, vahel ongi, et nendest reviewdest tuleb see, et kõik see kogemus oli selline hästi mõnus ja sujuv, et noh, et head virmalised olid põhimõtteliselt nagu ainult boonuseks seal, et siis see on nagu parim tagaside, mis me nagu saada saame seal.
Räägi nendest elopmentitest, et siis pruutpaar siis otsustab lambist, et lähevad abielluvad ja teistele ütle. Mis seal nagu sellised põnevamad pildistamised on olnud näiteks või sellised noh, huvitavamad?
Noh, eks neid on erinevaid, on põhimõtteliselt üle maailma on olnud mul siin ameeriklasi, Singapuri paare on olnud seal Kambodžast, põhimõtteliselt ükskõikust kohast ja ma olen siiamaani, mis ma olen teinud, on tegelikult umbes pooled paarid olnud samasoolised paarid, see on siis kas naised või mehed isegi. Ja eks see elopment, abiellumine on natukene selline teema vist, et on ju riike, kus see on tegelikult siiamaani ju kuidagi täiesti isegi nagu vist seaduse vastane ja mitte, et noh, mitte et ainult et taunitud, vaid lausa jah, karistatav sellised suhted, siis inimesed otsivad kohti maailmas, kus saab seda asja niimoodi seaduslikult teha ja kenasti vaikselt enda jaoks. Sellepärast ka paljud need pildid ja videot jäävad privaatseks, et nad ei soovi, et neid kuskil sotsiaalmeedias eksponeeritaks.
On sul mingi lugu, mida jagada, mingisugune põnevam?
No näiteks juba see, et viimasel talvel just oli üks meespaar seal, kellega ma suhtlesin pikemalt ja kõik oli nagu valmis pandud seal tore ja kõik rääksime läbi, et kuidas siis, millal siis, noh, mis siis password on, mille ta siis peaks nagu hakkama seda proposalit, see oli proposal, see oli elopment, siis ettepaneku tegemine virmaist talle, mille ta siis peaks sõrmuse välja võtma ja hakkama ettepanekut tegema ja no siis, kui ma selle ütlesin, vaatasin, et nüüd läheb vist suuremaks mänguks taevas, et pain seal kõik valmis juba ja siis tegi selle ettepaneku ja siis teine ütles, et aga sa oled ikka üks igavene, noh, nii-öelda midagi natuke ebatsensuurselt isegi ütles talle, et ma tahtsin sulle seda sama just vastu teha praegu, et võttis omalt poolt ka siis sõrmu seda oskust teha. Et jah, sellised double proposalid.
Aga sellistel, noh, sellisel tundub see, noh, kuidagi öelda siis salajane. Sa natuke nagu salafotograaf siis ka, et kas sa nagu, või sa lähedki nagu kolmekesi endaga koos või sa pigem nagu peidad ennast kuskil kivi taga, et...
Ei, see on ikkagi nii, et noh, ma olen ka näiteks niimoodi näinud, et üks proposal oli meil seal Norras trolltunga peal, et kes teab seda trolltunga matkarada, siis sinna tuleb kõik mingisugune... No see oli ikka vist mingi 3,5 tundi, kui me ühes suunas tuleb võtta matkata, natuke tõusu võtta ja siis on see trolltunga ja siis tuleb ka seal tagasi tulla pärast veel samas ta parklasse. Siis ma ühinesin selle gruppiga niimoodi, et ma mängisin nüüd nende sellist kolleegi, kohaliku mingit Norra mingit kolleegi, kes siis noh, seal tudagi aala Norra harukontoris töötav kolleeg, et lihtsalt fotoviline, et pruut ei, noh, naine ei teadnud sellest midagi. Ja siis, kui see proposal hetk tuli, siis ma lihtsalt nagu pildistasin ja siis noh, muidugi mingi hetk siis ta sai aru, et ma ilmselt nagu olen natuke rohkem kui kolleeg, et on ka sellist asju saanud siis teha, jah.
Et ei olegi suvaline kolleeg, niisama hobifotograaf.
Jah.
Täitsa planeeritud. Okei. Kas sul Norras nagu niisama hobikorras maastiku pildistamiseks ka aega jääb või on seal väga töine alati?
Eks need plaanid ma teen alati suured ja tahaks ikka käia, aga siis kui noh, selleks firmaasjadega tegelemise tööks nagu läheb, siis see on suhteliselt selline väsitav ja toimub ikkagi nii-öelda see, et sa lähed õhtu mingi 5-6 aeg, võtad inimesed peale, viid nad välja kuhugi, vahel saad magama alles 3-4, vahel ma ei tea, 4:30-5 olen vist isegi saanud ka magama alles öösel, et siis magad 12-ni hommikul, noh, võibolla sööd midagi ja siis on jälle uule ringile, et siis tegelikult noh, nendel päevadel muidugi väga ei jää aega, et plaanid on alati suured, et tahaks teha, aga ma olen ikka nagu üritanud võtta iga aasta ikkagi neid päevi ka, kus ma käin omal käel ka natuke ringi, aga jah, no plaanid on, et on tuleb rohkem käia.
Seda mõtet jälle tekin, et koliks Norra ära?
Noh, mul pere on ikkagi siin praegu ja ma ei nagu seda võimalust nüüd päris ei näeks ja, ja ka seal põhjas see on siis Tromsos, kus ma käin on, see on siis mingi 300 kilometrit pöörijoonest veel põhjapool, et noh, ütleme nii, et ega seal lihtne ei ole see kliima on ilusat päevadel on tore, aga enamus ajal november, detsember seal lihtsalt sajab midagi, sa võib sadada kõike vihmast lumeni lund, kui tuleb, siis tuleb iga päeva palju, nii et korra poes käid, siis tuleb tagasi poes, see on 20 sentimeetrine lumekiht on auto peal juba. Kõik see ja pimedus ja palvine, et seal on ju polaaröö on 2 kuud aastas.
Mm-hmm.
Et ei ole lihtne seal nagu niimoodi ja seal päris nagu elada, siis ma ei tea, Eestis on toredam.
No Eestis on ka ju november, detsember on siuke igas vormis sajab seda lund ja vihma.
Ja on siin on see selline nagu oma vihm siuke nagu.
See on parem.
Ja et see on siuke no seal on Norras on see mõtlesin, ookeani pealt need raske teraline selline sademete hulk tuleb, siis ta on kas vihm on siukene suure piisaga ja lumi on siukse suure räitsakaga, et see on hoopis teine asi ja.
No ma tahtsingi küsida, et noh, et kui on polaaröö ja siis saab ju virmalisi pildistada päev läbi, aga kui sul taevast midagi alla sajab kogu aeg, siis
ei näe ju. Päeval need ikka need ei ole need virmalised. Enne kui mingi 4:30, siis ma pole neid seal nagu näinud. Et see on ju tegelikult ikkagi, nad ei ole, nad on ikkagi ööpoole peal. Nad alati, see ei tähenda, et kui pime on või isegi kui on hämar, siis need ikkagi jah, niimoodi veel ei näe, et see virmalist aktiivsus on, noh, see on sellest nende tekke mehanismist sõltuvalt on, see on nagu ööpoole peal ikkagi toimub.
Hilis õhtu ja öö ikka, jah.
Jah.
Ei saagi päeval virmalisi pildistada. See oleks pea mugav küll, jah.
Ja noh, suvel ei saa nüüd sellepärast, et seal on lihtsalt nii valge, et
see on polaarpäev.
Ja. Ma käisingi nüüd nädalavahetus, käisin Ori lähedal, käisin nüüd pulma pildistamas ja see on siis umbes meist siit niimoodi linnulennult niimoodi 300, natuke üle 300 kilometri isegi põhjapool, siis juba praegu seal on, nagu meil on valge tööd, siis seal on need ööd veel valgemad, et seal tundus nagu ei lähegi pimedaks üldse, et noh, et rääkimata siis sellest, et kuskil on nüüd praegu polaarpäev on juba, et jah.
Mm-hmm. No jah, polaarpäeval sa siis pildistad pulmi ja filmid pulmades.
Jah, see on nagu teine asi, kuhu juurde ma jõudsin siis mingi aastal 2019 või 2019 vist juba esimest korda puutusin kokku sellise inimesega, kelle hakkas samoodi peresse tulema järel kasva. Ja Inna Runt, juba Eesti parim videograaf ilmselt, kui ma ta mingi hetk otsis omal assistenti pulma 2019 ja just selle mõttega siis järgmiseks aastaks hakkas pakkuma, et tal oli laps sündimas ja tal abikaasa ei jõua enam nagu assisteerimas käia. Ja hakkasin Innariga käima ja siis mingi hetk Innar õpetas mind nagu videograafina välja. Ma ei olnud videot varem üldse mitte kaadritki teinud peale foto, aga noh, kuna see tehnika on tegelikult suhteliselt sarnane ja võibolla kõige tähtsam on ikkagi see näha seda sellist nagu kaadrit ja nägemisoskus, siis natuke küll vaevaliselt mul see tuli, et vana mees juba, et õpib kaua need asju, et uusi trikke, aga aga noh, nüüd olen siis seal Linnarund film, siis olen ka kaas videograaf ja noh, fotot teen ka siis Linnarundi alt, et Linnarund film sealt. Ja jah, nii me siis nüüd siin teeme neid asju, jah.
Alguses läksid siis fotograafiks?
Ei, ikkagi video võibolla kõigepealt siis olin assistent neil seal, lihtsalt käisin kaasa Linnariga.
Mida teeb assistent?
Annab objektiive kätte ja tassib kotti.
Ah, no, hea lihtne töö.
Ja. Samas näed siis videograafiks käimine on näiteks jällegi nii üht kui teistpidi on hea, et ühelt poolt näed, mis nagu tipp fotograafid teevad ja kui oled fotograaf, siis näed, mida tipp videograafid teevad, et see on väga hea nagu viis tegelikult õppida, et kui keegi nagu selline, noh, näiteks ka kuulajatele võibolla, et kes tahavad paremaks tegijaks saada mingis vallas, et kui keegi pakub mingit assisteerimist, kas või ilma rahata, siis tuleks nagu igal juhul sellest kinni haarata ja seda võimalust kasutada, siis see kogemus, mis sa saad nagu päris actionist pulmapäevast, mis on siis seal vahel niigi kuni 15 tundi pikk, siis jah, see on nagu indamatu tõesti, et sellist kogemust ei saa kuskilt kursuselt ega mingist tutorialist vaadata, et seda pead seda ise nagu läbi elama ja seda pulma flowd nagu tundma ja et eks need pulmad ikka üle maailma, eks nad on kõik nagu alati erinevad, aga see selline üldine põhimõte ja kuidas käituda, millel mida teha, et see on vast igal pool ikkagi sarnane ja
Aga kuidas siis kaks videograafi ühes pulmas toimetavad? Et üksteisel ette ei jää või kuidas teil see asi on jagatud seal?
No videograafide puhul on üks on tavaliselt siis meil lead shooter, kes on siis nagu peavõtja ja teine on siis second shooter, kes siis võtab teisi nurki ja sõidab seal näiteks tseremoonial, teeb väikse droonitiiru võibolla ja sellised asju, et kuigi me kasutame ka selliseid statiividel olevad kaamereid, eks siis nii-öelda B ja C ja me ei tea, D-kaamereid võibolla vahel, siis noh, ikkagi on second shooter on see, kes siis peab võtma nagu mingit teisi, näiteks kui noh, bruutpaar tuleb altari ette, sammub, siis noh, keegi ei ole võimalik ta korraga võtta noh, tagant poolt ja siis ka eespoolt, et noh, et siis ongi näiteks need nurgad on nagu ära jaotatud niimoodi, et need, kes et üks võtab siis juba kimbaliga tagant poolt, kui ta tuleb sellise juusa liikuva kaadri ja teine on siis ees, võtab siis, kui ta isa toob pruuti seal altari ette, siis näiteks noh, et sellised nurgad ja mida rohkem erinevaid nurki, seda põnevam on kokkuvõttesse tulemus, et Innar muidugi ja noh, on õpetanud ka meid välja siis niimoodi, et oskab ka neid nurki niimoodi võtta, et keegi ei saa aru, et ühe mehe võetud on, et sa lihtsalt liigud niimoodi vaikselt seal nagistad ringi seal ja muud kui võtad mingid huvitavad nurki, et samal ajal kui kaader töötab, siis teod silmad otsivad juba järgmist nagu kohta, kuhu nagu liikud edasi ja võtta, et aga jah, pulmas on seda sekund kaks videograafi on kindlasti palju parem, kui ainult üksinda seda kõike võtad. Fotograaf, ka fotograafidel on sageli teised suuterid kaasas.
Mm-hmm.
Et seremoonia kindlasti on üks hetk see, kui noh, on teist nurka vaja, siis mingi peosaalis kindlasti teine nurk tuleb kasuks ja paljudel juhtudel vahel isegi niimoodi toimub siis, kui pruudi ja peigme ettevalmistus on eri kohtade, siis saab nagu jagada neid lause, et üks läheb pruudi juurde, üks läheb peigme juurde, kuna samal ajal toimuvad, siis on seda nagu üksi raske katta, et seal on sellest palju sellist nüansse.
Ja noh, kaks, tahtsin öelda, kaks pead on ikka kaks pead, aga noh, nii ongi, jah.
Neli kätt on ikka neli kätte
või neli silma. Et siis jõuab nagu igale poole, kui pikk tavaliselt nagu pulmapäev on, et Või kas on üldse tavaline pikkus pulmapäeval? No,
meie sellised lühemaid pakette väga ei pakugi, et sellised mingid kuuetunnised asju, et kui me ikka lähme pulma, siis teeme tavaliselt selle hommikust õhtuni, siis noh, lähme sellisteks ettevalmistusaegadeks, et on umbes noh, mingi 10-11 paiku koputame pruudi uksele ja siis kui päev lõpeb mingisuguse 11-12 paiku, mõnikord ühe paiku alles mingisuguste ilutulestike või asjadega, siis sinna maani teeme, et nii kaua midagi jaadustada on, siis nii kaua jaadustame, et kõik sellised olulised hetked ikkagi üritame sisse saada ja vahel isegi, kui selleks tuleb võibolla tund aega mingit järgmist olulised hetke päeva lõpus oodata, siis ootame ja ootame ära selle.
Kui palju teil seda videomaterjali tuleb sellise pika päeva peale?
Sa mõtled nüüd, milles väljendatuna, et ajaliselt või gigabaitides või...
Ja ajaliselt siis äkki või?
Ja see sõltub, et mida klient on tellinud, kas ta on tellinud sellise tavalise, kõige lihtsama, sellise 6-8 minutise highlight filmi või ta on tellinud ka näiteks 20-22 minutise variandi või veel midagi rohkemat, et kui me nüüd oleme mõnedele pakkuma ka sellist nagu dokumentari toodet, ehk siis nüüd sellist ülevaadet tervest pulmapäevast, kus on kõik sellised enam-vähem puhtad kaadrid see, siis selle pikkus on olnud tavaliselt mingi 1,5 to 2 tundi on tulnud pulma kohta sellised puhtaid kaadrid, mis me siis näitame sinna, mis me sinna sisse paneme näiteks, et mõni tahab sellist asja ka saada, siis seal on nüüd kõik see, siis sellised, kui ala mingid kõned peetakse, siis on kõned kõik täispikkuses ja tseremoonia muidugi täispikkuses ja esmakohtumine täispikkuses ja kõik muud asjad ka. Niimoodi ma arvan, et see ongi selline, kui üle 2 tunni juba on salvestatud materjali, siis on kuidagi natuke võib-olla liiga palju salvestatud, et võib-olla just nii palju pole vajagi. Aga noh, siis need pulmi on ka erinevaid, et see on nüüd ühepäevase pulma puhul, aga on ka mitmepäevaseid pulmi ja siis seal need on need numbrid lähevad muidugi teiseks selle.
Anta, aga see, mis sa nüüd mainisid, see on 68 minutit ja 22...
6-8 minutit.
Jah.
6-8 minutit, see on selline nii-öelda siis selline kinolik tulemus, selline kokkuvõtlik film on ju pulmapäevast. See on vahel...
Aga see on nüüd see puhas materjal, eks ole?
See on jah, see.
Aga palju see kokku see koos musta materjaliga on? Palju sa, mitu tundi peab filmima, et saada kokku 6-8 minutit?
No minimaalselt 6-8 minutit vahel algustades siis isegi veel vähem. No see on raske öelda, et noh, tegelikult jah, ütleme kokku puhast materjali, mis on sellised puhtad, kust saab kokku lõigata midagi, et seda on siis mingi tund kaks või nii, milles siis pärast saakski näiteks kokku panna sellise dokumentari stiilis asja, et kus on selline pulmadokumentaal, aga noh, seal võib olla ka selliseid asju, et on sellised pikemad troonikaadrid sees ja sellised mingid erinevad katteplaanid, sellised piirollid, näitame seal vahepeal mingid lilli või mesilast või lindu või paadiseitu, mida iganes, noh, et
Päris palju peab ikka filmima, et saada nagu mõni minut kätte sealt kokku, et kaua see montaars aega võtab. Ka ilmselt oleneb mitmetest faktoritest, aga noh.
Oleb, kui kiire oled, et minul on, noh, mina ei ole kõige kiirem monteerija ja meie see stiil, mis me Innofund filmis teeme ja ei võimalda ilmselt väga kiiresti teha, et me teeme küll järgmise päeva tiiserit, paneme sellise minutise highlightid paneme kokku ühte hästi sellisesse energeetilisse vormi ja võibolla kuni minuti või pooledesese sellise kokkuvõtva asja teeme võibolla mingi 1-2 päevaga valmis, aga siis see põhivideo see ikkagi selle tegemiseks kulub noh, tegelikult minimaalselt, kui täis tööpäevi teha, siis vähemalt nagu mingi 7 tööpäeva, aga pigem nagu isegi läheb selle peale mingi 2 nädalat enam vähem. Ja vahel mõnda asja ma näiteks teen, niimoodi, kui mingid muid asju ka kõrval on vaja teha, siis võib seal mingi 6 aega minna selle kokku, et see kuskil taustal niimoodi jookseb. Et ma, sest kui ma oma kalendrit planeerin, siis ma planeeringi nii, et mul läheb, ma ühes kuus jõuan teha ühe video valmis, et mitte rohkem.
Kas sul on seda ka, et sa teed mingi osa valmis, siis sa lased tal seista mingi päeva kaks ja siis lähed vaatad uuesti nagu nii-öelda värske pilguga näiteks? Või sa oled nii prof juba, et enam ei ole vaja?
Seda seismist vast ei ole, et pigem on mul see, et kui ma lähen sinna sisse, siis ma tahan seal nagu järjest, nagu see mõte hakkab liikuma ja kõik need seosed hakkavad kuskil ajus tekkima, et kuidas see asi kõik kokku panna, siis tahaks seal sees olla järjest teha, et ma võin pigem siis nii, et ma teen nagu seda enam vähem 15 tundi järjest ja noh, võt niimoodi käiks nagu see tegemine, et niimoodi jupitada kindlasti ei saa seda eriti, siis kui mõte nagu mujal läheb vahepeal ja sellist nagu lihtsalt nagu et kui sul on 2-3 tundi aega, siis vahepeal nüüd teed videot, noh, see nagu ka väga, et siis saad mingid mehaanilise tegevusi seal teha, sul on seal vaja mingit järjestusi teha või mingit asju sünkroniseerida või sorteerida või mis iganes sellist teha. Seda siis tööd saab teha mida 2-3 tunni kaupa, aga kui video kokkupanemiseks läheb, siis see on selline mõttetööprotsess ja natuke nagu looming.
Mm-hmm. Et seda nagu ei taha ära hakkida, eks ole?
Jah.
Mm-hmm. Okei, okay, sa teed siis 6 jõuad teha ühe video. Ja seal vahepeal sa jõuad siis ise ka veel pildistada mingit pulma või mingit no, korporatiiv asja.
Noh, mida iganes, jah, et korporatiiv asja. Nüüd juuni lõpus on tulemas kooli lõpud, siis ma olen põhimõtteliselt kõik päevad, mis seal alates 16. On, on mul, ma 16 pildist on kooli, 17-18 olen Soomes pulma videograaf jälle. Ja siis põhimõtteliselt 19-22 pildist on kooli lõppe, niimoodi, et mingi enam-vähem kõige rohkem, mis on 3 aktust päevas lausa, et teen sellist asja ka näiteks.
Päris hull tempo tegelikult ju. Sõike intensiivne.
Jah, aga mis sa teed, et kes selle siis ära teeb ja kas on perioode, kus tuleb intensiivsemalt liigutada ja siis on perioode, kus saab minna udust raba omikult nautima, et ja ma muidugi teeksin meelsamine, aga
Aga nii, et sa ikkagi planeerid omale siis sisse sellised puhkepäevad või udused rabaumikupäevad ka?
Üritan, jah. Aga kui ikka uni on magus, siis pigem magan.
No magama peab igal juhul, et see on meil vajalik. Mis sulle, ütleme, mida sulle meedib kõige rohkem pildistada tegelikult üldse? Kas maastikupulma, mingisuguseid muid korporatiivasju, et on sul mingi lemmik?
Ja kindlasti lemmik on ikkagi maastikud, mida ma saan omas tempos pildistada. Näiteks kui ma nüüd käin ja teen oma neid töötubasid, siis seal ma tunnen kohe niimoodi, et ma ei ole teud nagu kohal korralikult, et ma võin teha mingi pildi seal, aga see ei ole see, et kui ma lähen üksinda, no, mulle meeldi kunagi kellegi koos pildistamas käia, et ma ei käi kunagi niimoodi kellegi koos, ma paar korda on mõne tuttavaga käinud. Aga nendel töötubadlega ma kohe tunnen, kuidas teised inimesed mind nagu häirivad ja segavad, et ma tahan sinna nagu niimoodi sügavalt sisse minna ja mediteerida seal kuskil natuke keerata statiivi seda ja teistpidi ja selline tegevus meeldib mulle kõige rohkem ja siis kui teed pikka säris mõnusalt vaatad, no, see on umbes nagu kalastamine, siuke, et nagu viskad nagu õnge sisse ja siis ootad, kui kala näkkab, et pikk säri, siukene 3-5 minutit on eriti mõnus asi.
Aga lausa nii pikk säri?
No mul vist kõige pikem on isegi mingi 15 minutit olnud, kus siis ja, tormise mere saab täiesti piimjaks asasaks teha, et ja, tuleb kangemad filtrid ette panna.
Okei, 15 minutit ma vist ei olegi nii pikka teinud. Okei, okay. Tormise mere saab sellega piimjaks. Okay.
Jah.
Mm. Võtta kui jah. Võtta meelde. Lähen kopeerin.
Saab ju isegi keskpäeval saad pikka säri teha, siis peab sul on selline 15 stoppine filtre ees olema.
No see on ka päris kange filter, jah.
Ja see keevitusklaas juba nema.
Põhimõtteliselt, jah. Aga mul vist ei ole nii palju püsivust, et 15 minutit oodata seal. Millal ta lõpuks pildi ära teeb.
No eks see, aga see on ka äärmus, et noh, reeglina ikkagi on see pikk säri tähendab sellist 30 sekundist kuni 2 minutilist säri, et sõltub seal, noh, võib-olla kand 3 sekundiline säri muidugi, jah. Et eks seal ongi erinevates olukordades erinevad lahendused.
Mm-hmm. Nende filtrite osas, kas sul on soovitusi? Kellelegi, kes tahab ka katsetada, proovida, et millist filtrit osta või kuidas seda valida üldse. Et turul on ju kõik võimalikus hinnaklassis, on filtreid, on neid, mis on need ettekeeratavad, ringikujulised ja siis on need kandilised, millele on oma huidjat veel vaja. Ja mõnel alustajal võtab võib-olla silmest väga kirjuks.
Mm-hmm. Mina ise olen kasutanud ikkagi algusest peale võibolla ka siis 2017, kui ma maastiku pildistamisega pihta hakkasin, siis ma ostsin endale kohe nagu täiskomplekti filtreid, kus on siis erineva kangusega ND-filtrid, kandilised erinevad ülemineku filtrid, siis gradual filters on ja erinevad polarisaatorid isegi. Ja ma oska öelda, et kust nagu alustada, et noh, tegelikult peaks nagu need kõiki proovima, et need on nagu see on nagu kindlasti see maksab jah enam-vähem nagu selline suur komplekt maksab sellise nagu objektiivi hinna enam-vähem. Aga objektiivi ka fotograafid soetavad endale mitu, et siis miks mitte osta endale ka selline korralik filtrikomplekt ja sellega korralikult, see endale korralikult selgeks teha, sest kõik nad teevad natuke nagu erinevaid asju ja neid läheb vaja, kui seda maastiku tõsiselt pildistada, et noh, saab ka ilma muidugi, aga jah.
Et seda kõige odavamat ei ole mõtet võtta siis?
Ja need peaksid ikka jah, need sellised nimega olema, et täna siis, täna ma kasutan nisi tooteid, ennem olin, tegin liivfiltritega, Ja ega siin teisi nagu väga Eestis vist otselt saada ei olegi, et kuskilt netist võid ju tellida, aga seal neid muid tooteid, seal on erinevad veel mingid sugused paar kolm nime on, mis on kvaliteet filtrid, aga noh, nad peaksid ikka kallimad filtrid olema, et sellised päris AliExpressis sellised 15-20 euroset filtrid, need nendest tuleks ikka nagu eemal hoida. Et...
Need on niisama suveneerid. mitte pillistamiseks. Või mis ohud üldse kaasnevad sellega, kui ma panen nüüd selle suvalise AliExpressi 20 eurose filtri ette, et mille poolest ta erineb siis sellest kallist nisi filtrist?
Esiteks ta võib olla see, et ta ei ole mitte tehtud klaasist või ta on plastmassist.
Mm-hmm.
Siis võib olla see, et ta peaks olema kui ND filter, aga ta tegelikult tekitab sulle sellise mingisuguse ja erineva tugevusega filtrid tekitavad erinevaid varjundeid, eks ta teotab mingine toon on tal sees. Ta peaks olema võimalikult neutraalset värvi, kui on ND filter või ka siis ega pola filter teevad, peaks olema, et võimalikult neutraalselt esitaks neid toone siis, mis on. Et loomulikult jah, kaamera saab ju seda kompenseerida teatud määral natuke, aga kui sa ikkagi no, pead tiilima siis sellega, et sul on mingisugune värviline, ühtpidi on, ühe filtriga on ühtmoodi värviline ja teise filtriga on teistmoodi värviline, siis on nagu moonutab.
Mm-hmm. No, põhimõtteliselt hakkanud moonutama siis kõik asju ja pole ilmselt nii selge ka siis.
Jah, aga ma tõttu aga tööd öelda neid kõige odamad ei ole isegi vist katsetanud väga. Mul kunagi vist olid ka mingi aastal 2007 vist mingisugused plastfiltrid ossin, aga noh, need olid ikka päris jugadad, jah. Jah.
Mm-hmm. Nii, sa rääksid, et sa teed workshope ka. Neid sa teed siin Eestis.
Ja Eestis ma tegin ka siin isegi sellised fotoreise, päris olin registreerinud lausa ennast ametliku turismi ettevõtjana ja tegin siin, sõitsime, käisime siin Itaalias ja Madeiral ja erinevates kohtades, aga selle aastal ma panin selle ettevõtmise nagu seisu, veel poolt, et ma nagu ei jõua seda sellises mahus teha nagu oleks vaja teha, selleks, et seda kõik neid tagatsi seal hoida üleval ja kõik asju, et ja teiselt poolt võibolla ka lihtsalt endale ole ka nagu aega seda nii palju neid reise teha, et kui ja ma ei tea, kas see huvi on kuidagi Eestis, kas on meil mingi majanduskriis või mis meil siin on, et ei ole seda nii palju kui siin algusaastatel, kui ma neid Madeira asju hakkan tegema, siis mul lausa oli seal ja neid huvilisi kohe nii, et pidin järjest mitu reisi tegema samasse kohta.
Nii, et massid ründasid sind kohe.
No kas need massid, aga seda on pigem väike grupid ikkagi sellised, et jõuaks ise väike bussiga need ära vedada, et,
mm-hmm.
et sellisel moel. Aga Eestis siin ikka neid teen, jah, nüüd tulebki peale jaani kohe on selline valge öö workshop siis Kõrvemaal, kus ma siis näitan rabaservas kohe niimoodi päriselt, et kuidas asjad käivad ja siis olemegi nagu terve öö rabas lihtsalt niimoodi ja kogu see ta siis loeng toimubki siis välitingimustes, et loodetavasti ei saja siis vähemalt.
No jah. Aga kellele need workshopid muidu suunatud on, et kas sa pigem kutsud sinna täiesti algajaid või edasi jõudnud või vahepealsed või ükskõikes või?
Mul on seal igasugused erineva tasemega inimesi käinud. On täiesti algajaid, kes tulevad isegi telefoniga pildistama. Ma olin neid ka natuke õpetada, kus telefoniga teha pilte. Eelmine aasta suvest ma mäletan just, et üks naiste rahvas tuli tegi, ta on kunagi kaamerat olnudki ja noh, ainuks asja, et mis ta siis kaasa võttis, mis tal muidu ei ole, oli statiiv ja rabas tehtud pildid sellise ühtlase valgusega, kus seal sarjaaeg ka üle ühe sekundi ei pidanud ka minema. No olid väga kenad, võtsime need suurel ekraanil lahti seal loomikul ja väga ei ütleks, et telefoniga tehtud pilt, et saab ka telefoniga pildistada. Et pigem see nägemisoskus ja kõik see, et kuidas sa kadreerid, see ongi tähtsam. Aga samas on mul käinud ka siin igasugused nimesid, kes on sellised siin võibolla isegi mõnes mõttes nagu erineva tasemega fotograafid, et kes on käinud ja kes siis võibolla jah, natukene lasevad selle algajatele mõeldud osa nagu kõrvust mööda, aga kes siis lihtsalt naudivad kaasas käimist ja vahel isegi võtavad sõna ja õpetavad natuke seal üksteist seal nii-öelda siis osalejad pakuvad ka üksteisele tuge.
Mm-hmm. Okei, okay. No ja siin tuleb jälle välja see, et pilti teeb, eks ole inimene, mitte kaamera.
Kindlasti, jah. Ma olen igasuguseid kaamerid näinud ja on väga põnevaid sellised osalejad on mul oli siin paar aastat tagasi üks naisterahvas, kes uhkelt ostis kaamera ja siis mõtles, et ostab veel enne, siis toimus mul Osmusaare workshop ja no jah, ütleme, ta ostis vaheltult enne sinna Osmusaare tulemist, ostis mulle Nikoni sellise pika toru, no ma ei tea, mis ta selle pika toru ostis, aga ta ostis selle uhkelt näitas siis, kuidas selle pika toru ostis ja tõi selle sinna kaasa ja siis ta oli veel purupurjus ka, kui ta tuli meile sinna. Et see oli selline natukene kummaline kogemus, et ja vahel see tehnika on jah, et on väga erinevad tehnikat on ja tõesti tehnikast kindlasti ei sõltu see, et mis moodi seda pilti saab teha või keegi oskab seda teha. Kindlasti parem tehnika on parem pildi tegemiseks, aga see ei ole sugugi üldse ilmtingimata vajalik siis.
Mm-hmm. Et hea pildi saab ka telefoni juba. Aga jah. Nii, kas sa tahaksid siia lõppu veel midagi rääkida? Või äkki mulle ei küsimata midagi?
Kaua, mis juba rääkin tuleb?
No, olen 40 minutit.
Aha. Ei, ma ei teagi, mis on. Ega ma nüüd ise midagi siia tõde kuulutama ei tulnud, et vastan ikka küsimustele.
Okei. No aga siis tõmbame otsad kokku.
Et, hästi.
Jah, mina tänan, et sa tulid. Loodan, et inimestel oli ka. Tore kuulata. Põnev kuulata. Iga üks sai midagi ilmselt üles korjata enda jaoks. Ja soovin sulle siis head edasi tegutsemist ja virmaliste jahtimist Norras.
Tänan ja tänan kutsumast kahtlemata. Ja olen ise selle podcasti seeria kuulaja ja kuulan igat osa põnevusega, et soovitan seda kindlasti ka teistel teha. Ja.
Hea kuulaja, kui said siit saatest midagi huvitavat teada, siis jaga seda kindlasti ka oma sõbraga ja sotsiaalmeedias. Ja kindlasti jälgi meid Instagramis, otsi meid sealt üles, aktiivne objektiiv.